Папа Франтішек дав інтерв'ю одному з найстарейших італіянських виданнів – єзуїтському часопису «Ля Чевільта Католіка». Сьогодні воно було опубліковано одночасово у 16 друкованих виданнях Товариства Єзуса у різних країнах світу. У їм папа розказав про самого себе, потлумачив мети ордена єзуїтів, проаналізував роль костюла у сьогоднішнім світі, а так само указав на душпастерські пріоритети і проблеми, зв'язані з розповсюдженням Євангелля. Текст розмови поміж понтифіком і головним редактором часопіса ксензом Антоніо Спадара зайняв амаль 30 сторонок. У інтерв'ю проходило у рамках трьох зустріч поміж імі у Домі Святої Марти у Ватикані з 19 по 29 жнівня. «Грешник, на якого поглядзеў пан», так Франтішак акрэсліў самаго сябе. Ён адзначыў, што місія касцёла заключаецца ў здольнасці лячыць раны і распальваць сэрцы людзей, быць блізка з імі. Але паводле святога айца пачынаць трэба ад самага галоўнага. Я бачу касцёл у якасці госпіталя на полі бітвы. Бескарысна пытацца ў цяжка параненага пра яго ўзровень халестэрына ці цукру. Трэба лячыць раны. Потым зможам размаўляць пра ўсё астатняе, сказаў Франтішак. Ён адзначыў, што Костёл часто засяроджується на дробязних речах, але важним з'являється обвящення «Єсус Христос тебе збавив». Таким чином слуги костёла повинні бути перш за все слугами милосердності, а організаційна і структурна реформи другасні. Перша реформа, на його думку, повинна тичиться поводинов. Слуги костёла повинні бути здольними розпалювати серце людей, крочить у ночі разом з ними, бути здольними вести діалог і виходить з ними у ночь, у темру і не губляться. Народ Божий хоча пастыраў, а не чыноўнікаў ці дзяржаўных служачых, сказаў папа. Паводле святога айца, душпастырская дзейнасць не павінна быць невыразнай перадачай шматлікіх навучанняў, але канцэнтравацца на самым галоўным, тым, што найбольш прыцягвае і што распальвае сэрцы. Таму прапанова Евангелля павінна стаць больш простай, лічыць пантыфік. Гаворачы пра самаго сябе, папа адзначыў, што будучы езуітам меў цяжкія праблемы з прычыны свайго аўтарытарнага і хуткага стылю прыняцця рашэнняў. Зараз ён зразумеў, наколькі важным з'яўляецца кансультаванне, але паводле пантыфіка кансультацыі павінны быць рэальнымі, а не фармальнымі. Паводле святога айца касцёл павінен быць плённым, а калі ён бачыць негатыўныя паводзіны слугаў касцёла ці кансакраваных асобаў, яму адразу прыходзіць на думку: гэта стары нявіннік, а гэта старая панна. Яны ні айцы, ні маці, ні здольныя даць жыццё, сказаў папа. Гаворачы пра разведзеных людзей і людзей з гомасексуальнай арыентацыяй, Франтішак заклікаў суправаджаць іх з міласэрнасцю. Закончыў інтэрв'ю папа тэмай, якую вельмі любіць, таємніцай сустрэчы з Богам. Ён падкрэсліў, што сустрэцца з ім можна толькі крочачы. Хрысціянін, які хоча адразу ўбачыць усё ясна, ніколі не знойдзе нічога. Бог – гэта заўсёды сюрпрыз, і таму ніколі не ведаеш, дзе і як яго спаткаеш. Гэта не ты ўстанавліваеш час і месца для сустрэчы з ім, сказаў папа, і дадаў, што трэба ўмець распазнаваць гэту сустрэчу.